Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Καλό μεσημέρι. Καλό να είναι, καλό σας βρήκαμε. Υπομονή, ψυχραιμία, πάνω απ' όλα δηλαδή σε αυτές τις περίεργες στιγμές της ιστορίας, στις οποίες είμαστε μάρτυρες όλοι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τώρα. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα πάντα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, με τόσα να συμβαίνουν παράλληλα και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και εμείς να σας μεταφέρουμε την εικόνα. Μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή, να το πούμε κυριολεκτικά, με όλα αυτά που γίνονται, όλες αυτές τις φρικαλαιότητες, τις οποίες ζούμε όλοι. Με όλες αυτές τα εγκλήματα πολέμου στην ουσία, με τους χιλιάδες νεκρούς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στις δύο πλευρές. Πού βρισκόμαστε όμως, γιατί όπως καταλαβαίνετε το ξεκίνημα αμέσως, έτσι δεν θέλουμε να σας αρπάξουμε από τα μούτρα, αλλά ένα είναι το γεγονός, τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στις μεθοριακές πόλεις του Ισραήλ, που πληροφορίες λένε ότι έχουμε εικόνες καταστροφής από τις ρουκέτες και έχουμε και μία ετοιμότητα, διότι πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα πριν από 4 με 5 λεπτά, από το Ισραήλ, είναι από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, είχαμε την εξής ανακοίνωση, ότι έχουν επιτεθεί σε Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα και εκπαιδεύονται κατά τους ίδιους από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ μηχανική της Χαμάς για την ανάπτυξη όπλων. Έχουμε επίσης πλήρη ετοιμότητα, γιατί έχουν ηχήσει σιρήνες στα βόρεια, στη βόρεια πλευρά του Ισραήλ, και προειδοποιούν τον κόσμο για πιθανές αεροπορικές απειλές. Από πού τώρα? Από το Λίβανο ή τη Συρία. Εν τω μεταξύ, πάνω σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή οι αναλυτές οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν άλλες δυνάμεις στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι αναλύσεις στην παρούσα φάση είναι όντως αληθείς, δεν έχουμε κάτι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στην πορεία αυτού του πολέμου θα μείνουν εκεί και όντως δεν θα εμπλακούν. Είχαμε και την δήλωση του Biden, ο οποίος κάλεσε τις χώρες αυτές κυρίως να μην εμπλακούν και να μην δώσουν συνέχεια σε αυτόν τον ανελαίητο πραγματικά πόλεμο, με το σφυροκόπημα τις ώρες αυτές να είναι σε συγκεκριμένες τουλάχιστον περιοχές. Πολύ έντονο Ασκελών, για παράδειγμα, χθες έβλεπα την Ευτυχία Πενταράκη, παρακολουθούσα την Ευτυχία Πενταράκη που βρισκόταν στο σημείο από τις 5 ως τις 6 το απόγευμα, να περισσότερες από 400 ρουκέτες να πέφτουν και όλοι εκεί οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να είναι κλεισμένοι στα καταφύγια. Δεν ξέρω τώρα από πού να το πιάσεις το νήμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον με την βοήθεια και του καλεσμένου μας να το δούμε από την αρχή, με την ελπίδα πάντα. Ξέρω ότι ακουγόμαστε λίγο εθεροβάμονες που το εκφράζουμε, γρήγορα να υπάρξει ένα τέλος. Αλλά αυτό είναι μία, αν θέλετε, και προσωπική ελπίδα και ευχή. Άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις, άλλοι πράττουν, άλλοι δίνουν τις εντολές. Υπάρχει ένας φόβος και ένας κίνδυνος εδώ. Να είμαστε στις πρώτες ημέρες που είμαστε όλοι σε σοκ και δέος, έχουμε όλα τα βλέμματα στραμμένα και τις διεθνούς κοινότητες εν οδώ και όλα τα μέσα ενημέρωσης στραμμένα αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και στη Γάζα, και μετά από λίγο καιρό να το ξεχάσουμε όπως έχουμε ξεχάσει και έχουμε αφήσει σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη μοίρα το τι γίνεται στην Ουκρανία, που μένεται επίσης ένας πόλεμος, που και επίσης εκεί έχουμε χιλιάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, να έχουν αφήσει τα σπίτια τους, να έχουν εξενετευτεί και να έχουν πάει σε άλλες χώρες και να ζουν, το δράμα της προσφυγιάς, πέρα από το δράμα της απώλειας, αν θέλετε, των ανθρώπων τους. Είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο της ιστορίας το οποίο παρακολουθούμε, είμαστε μέσα σε αυτό, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η μοναδική, αν θέλετε, έτσι προσπάθεια που κάνουμε λίγο έτσι να σκάσει το χυλάκι μας. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα δικά μας που έχουμε να διαχειριστούμε τα καθημερινά, που ευτυχώς δεν είναι πάντα όλα μαύρα, έχουμε και άλλα και ωραία που συμβαίνουν. Ο καθένας μέσα στην οικογένειά του είμαι σίγουρη ότι έχει κάτι από το οποίο πρέπει και μπορεί να πιαστεί. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και σας έλεγα νωρίτερα, η Χριστίνα Βίδου, θα είμαστε μαζί ως τη μία. Κύριε, μαζί μας ο κύριος Φέδωνας, Φέδων Κάρα Ιωσηφίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, στρατιωτικός επίσης αναλυτής. Θα δούμε λίγο το θέμα των όπλων και όχι μόνο. Και όχι μόνο, και την εκτίμησή του για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Τι κάνετε, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη, γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Σοκ και δέος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Βέβαια, φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ χειρότερα πράγματα πριν γίνουν καλύτερα, αν γίνουν. Διότι δεν δείχνει τίποτε αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, η κατάσταση κλιμακώνεται. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ούτε καν οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το τι θα γίνει. Βέβαια, σίγουρα το Ισραήλ έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά εγώ θα ρωτήσω, και άκουγα το πρωί την πολύ ενημερωτική εκπομπή σας στην τηλεόραση και όλους τους καλεσμένους οι οποίοι τόνιζαν κάτι. Ότι ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της επιχείρησης? Επιτεύχθηκε? Διότι αν δεν επιτεύχθηκε, τότε υπάρχει συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, ίσως ο σκοπός ήταν να φέρει το Ισραήλ εκεί που δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή υπάρχει μόνο μια επιχείρηση, μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων προς το χείρο. Δηλαδή η χερσαία εισβολή στην Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα σημάνει εκατόμβες θυμάτων και από τις δύο πλευρές.
Mm-hmm. Ξέρετε, μίλησε χθες ο κύριος Biden, το λέω στην περίπτωση που οι κροτές μας δεν γνωρίσουν, χρησιμοποίησε μια φράση που εμένα μου θύμισε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το απόλυτο κακό. οι φράσεις, οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν το απόλυτο κακό. Αυτή τη φορά βεβαίως μιλούσε για τη Χαμάς. Τότε μετά την 11η Σεπτεμβρίου μιλούσαμε για ISIS και ό,τι γινόταν με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Θυμάστε πολύ, πολύ έντονα και εσείς όπως και εγώ. Βλέπω τώρα και διαβάζω εκεί γύρω στις 8 το πρωί μας ήρθε η πληροφορία ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε θα έρθουμε και από το έδαφος. Η Χαμάς ήθελε αλλαγή και θα την έχει. Αυτό που ήταν στη Γάζα δεν θα είναι στο εξής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι ένα σαφές σημάδι ότι πάμε για επίθεση.
Είναι ένα σαφές σημάδι ότι υπάρχει κλιμάκωση. Μέχρι πού θα φτάσει? Το σίγουρο είναι ότι το Ισραήλ θέλει να αποφύγει πάση θυσία την κλιμάκωση του πολέμου με μια χερσαία επιχείρηση, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνει. Ο λόγος είναι ότι αντίθετα με τον αέρα, όπου έχει το πάνω χέρι, δεν υπάρχει αντίσταση. Ίσως πρέπει να πούμε για ένα λεπτό τι πραγματικά συνέβη σε αυτή την επιχείρηση, διότι
βεβαίως
οι εικόνες είναι παραπληροφορούν, είναι παραπλανητικές. Δεν είναι ένας πόλεμος όπως είναι στην Ουκρανία, πλήρως κλίμακας. Ήταν μια υβριδική επιχείρηση ενός σώματος της ένοπλης Χαμάς. Μην μπούμε βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή στην ιστορία τι σημαίνει Χαμάς, τι σημαίνει ένοπλη Χαμάς, ποια είναι η σχέση της με τη Φατάχ που είναι στην Δυτική Όχθη και κυρίως ποια είναι η επαφή και η σχέση με τη Χεσμπολά που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ισραήλ, στο βορρά, που δεν έχει σχέση με Παλαιστίνιους, αλλά είναι μια οργάνωση η οποία επίσης επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ.
Να πούμε ότι όπου Χεσμπολάχ, Λίβανος.
Όπου Χεσμπολάχ, Λίβανος, με κοινό σημείο ανάμεσα στη Χεσμπολά και στην Χαμάς, τον εξοπλισμό τους από το Ιράν και τη χρηματοδότησή τους από ορισμένες αραβικές χώρες, ιδιαίτερα το Κατάρ.
Και με ένα στόχο, όπως είπατε,
την καταστροφή του Ισραήλ.
Να εξαφανιστεί το Ισραήλ.
Διαχρονικά και βέβαια αυτό εξυπηρετώντας
και άλλες χώρες.
Σαφέστατα, όχι τα συμφέροντα απαραίτητα των Παλαιστινίων και της επιθυμίας αυτού του ταλαιπωρού λαού να αποκτήσει ανεξάρτητο κράτος.
Επιτέλους ένα κράτος ανεξάρτητο, ναι, ναι.
Και κυρίως να ζήσει σε ειρήνη, διότι αυτό που συνέβη τώρα μας πήγε 50 χρόνια πίσω. Και μάλιστα προφέσεις ήταν και η επέτειος της προηγούμενης προσπάθειας αραβικών τότε χωρών με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973, όπου για άλλη μια φορά τότε, και το λέμε για άλλη μια φορά γιατί συνέβη ξανά, και όταν συμβαίνει δύο φορές αρχίζουμε και ανησυχούμε όλοι, ότι το Ισραήλ υβριδιάστηκε. Η υβριδική επίθεση η οποία έγινε από τη Χαμάς έγινε από καμιά χιλιάδα άτομα, δηλαδή δεν ήταν ένας στρατός ο οποίος εισέβαλε, όπως ήταν η περίπτωση της Ουκρανίας. Ήταν μια χιλιάδα τρομοκρατών, δεν θα τους ονομάσω μαχητές, διότι αυτοί που μπήκαν στο Ισραήλ είχαν το σκοπό να προκαλέσουν. Και όλα αυτά τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν φοβάμαι ότι γίνονται για ένα και μοναδικό σκοπό. Για να υποχρεώσουν τον Νετανιάχου να περάσει το Ρουβίκονα,
ναι,
και να κάνει τη χερσαία επιχείρηση.
Εδώ διαφορά υποθέτω ενός μαχητή από έναν τρομοκράτη είναι στα μάτια τουλάχιστον τα δικά μου εμφανέστατη. Ο μαχητής θα επερασπιστεί και θα αναλάβει και την άμυνα της χώρας. Ο τρομοκράτης μπαίνει και έχει στόχους στρατιωτικούς. Ο τρομοκράτης μπαίνει και κυρίως στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ποια είναι τα θύματα? Αθώοι πολίτες. Αθώοι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν είχαμε από την αρχή πάρα πολύ ξεκάθαρο το νόημα της κίνησης. Ούτε μία στιγμή στα πρώτα θύματα τουλάχιστον δεν είδαμε στρατιώτες ή στρατιωτικούς στόχους να πλήττονται. Αντιθέτως, είδαμε απλούς ανθρώπους, οικογένειες, νέους ή ένα μουσικό φεστιβάλ να μπαίνουν στα σπίτια, να σφάζουν χωρίς διάκριση, ανελέητα. Γι' αυτό και υπάρχει και όλη αυτή η οργή από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε το τι σημαίνει και τι συμβαίνει και τι ζουν στη Χαμάς επίσης οι αθώοι πολίτες στη Γάζα. Η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας, αυτό το μικρό κομμάτι της γης, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι τρομοκράτες ή όλοι είναι μαχητές, αν κάποιος θέλει να τους αποκαλέσει έτσι. Όμως έχουν μάθει να ζουν με τη βία, στερημένοι, πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι, στιβαγμένοι. Λόγω το πόσο πυκνοκατοικημένη είναι η περιοχή. Και με ένα παιχνίδι πάντα τα παιδιά μεγαλώνουν, νομίζω έτσι. Γενιές πια. Σκοτώνω.
Σκοτώνω και κοιτάω τον ουρανό για το πότε θα έρθουν τα Ισραηλινά αεροπλάνα να βομβαρδίσουν. Που το έχουν κάνει επί δεκαετίες τώρα. Έγραφα χθες κάτι το οποίο και εγώ το έπεσα επάνω του και το θεώρησα εξαιρετικά απάνθρωπο. Οι Ισραηλινοί, σαν πάγια τακτική, όταν βομβαρδίζουν και το Λίβανο παλαιότερα, αλλά και την Γάζα, κάνουν το εξής. Προειδοποιούν ένα συγκεκριμένο σπίτι, ένα συγκεκριμένο χώρο, ένα συγκεκριμένο κτίριο, ότι σε 3 λεπτά θα ισοπεδωθεί. Δίνουν τα 3 λεπτά αυτά στους κατοίκους, στους ενίκους να το εγκαταλείψουν, που είναι ελάχιστος χρόνος, περισσότερες φορές σκοτώνονται γύρω από το κτίριο και μετά το ισοπεδώνουν. Αυτό είναι μια πάγια τακτική και γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο το πώς γίνεται η προειδοποίηση, περιλαμβανομένων και SMS. Σε 4 λεπτά, σε 5 λεπτά θα ισοπεδώσει με το κτίριο. Βγες για να σωθείς. Αυτό το πράγμα είναι απάνθρωπο. Από την άλλη πλευρά, ποιος μπορεί να πει ποιος έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, ποιος έχει άδικο σε μια σφαγή η οποία είναι αμοιβαία.
Να ρωτήσω κάτι, αφού το πάμε, αφού είπατε από την αρχή ποιος κερδίζει και τι αυτή τη στιγμή οι χίλιοι, μια χιλιάδα όπως είπατε περίπου, τρομοκράτες τελικά της Χαμάς έκαναν αυτή την κίνηση. Κάτι τέτοιο, τι προϋποθέτει, χρόνο πίσω, προετοιμασία και θέλω να μας πείτε και τι όπλα έχει στη διάθεσή της η Χαμάς.
Μετά την σύναψη ειρήνης με την Αίγυπτο, αρχικά με την Ιορδανία στη συνέχεια και μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, το Ισραήλ δεν είχε όμορες χώρες απειλές. Οι απειλές βρίσκονται μακριά. Βρίσκονται στο Ιράν και στους πυράβλους και στο πυρηνικό πρόγραμμα και δεν μπορεί να σταματήσει κανένας να σκέπτεται τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτός ήταν ο στόχος του Ισραήλ. Στην άλλη άκρη είναι η απειλή της τρομοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο, στο βορρά και στο νότο, το Ισραήλ είχε κάνει ουσιαστικά αυτό που πίστευε, κατέρευσε βέβαια το Σάββατο το πρωί, αδιαπέραστα σύνορα. Δηλαδή ένα τεράστιο τείχος με στρατιωτικά φυλάκια, με περιπόλους, για να αποκλείσει την είσοδο μεμονωμένων τρομοκρατών. Η απειλή ήταν οι ρουκέτες. Και οι ρουκέτες είχαν μια απάντηση. Οι ρουκέτες στη Γάζα ήταν σε μεγάλο βαθμό ιδιοκατασκευές. Δηλαδή έχουν δείξει κατά καιρούς βίντεο η Χαμάς όπου μετατρέπανε σωλήνες ίδρευσης σε ρουκέτες. Και στο βορρά ήταν όπλα τα οποία έρχονταν απευθείας από το Ιράν, η Χεσμπολά. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν ένα τεράστιο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ και είναι αυτό το οποίο τώρα ανεφοδιάζουν οι ΗΠΑ με πυρομαχικά από την Αμερική. Ήταν αυτό που ακούστηκε πολλές φορές τελευταία, το Iron Dome, δηλαδή ο ατσάλινος σιδηρούς θόλος. Ήταν ένα σύστημα πυραυλικό το οποίο κατά εκατοντάδες είναι τοποθετημένο σε διάφορα σημεία του Ισραήλ, κυρίως στο βορρά και στο νότο, και λειτουργεί αυτόματα. Μόλις αρχίζει η εκτόξευση των ρουκετών, αρχίζει το σύστημα αυτό να προσπαθεί να τις αναχαιτήσει. Mm. Ποιο ήταν το μυστικό στην προκειμένη περίπτωση και γιατί λέμε ότι η οργάνωση, και έχετε απόλυτο δίκιο, να ψάξουμε πίσω να δούμε πόσο πίσω πήγε αυτή η οργάνωση αυτής της επιχείρησης, η οποία ήταν η μικρογραφία μιας εισβολής με κομμάτι από τον αέρα, με κομμάτι από τη θάλασσα και με κομμάτι από την ξηρά. Έριξαν 5.000 ρουκέτες, δηλαδή κόρεσαν το σύστημα. Το σύστημα δεν μπορούσε να τις αντιμετωπίσει και γι' αυτό είχαμε πλήγματα στο Ισραήλ. Εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι τρομοκράτες αυτή την εξέλιξη, διαπέρασαν το τείχος σε πάρα πολλές πλευρές. Έπιασαν κυριολεκτικά τα φυλάκια, όπως είδαμε σε βίντεο, στον ύπνο και εξεχύθηκαν σε εκείνο το κομμάτι του Ισραήλ, το οποίο είναι αυτά που λένε κιμπούτς. Δηλαδή είναι κοινότητες. Mm-hmm. Ναι, είναι κοινότητες οι οποίες βέβαια είναι οχυρωμένες γύρω-γύρω και όλοι οι κάτοικοι προφορούν. Mm. Αλλά τους έπιασαν και αυτούς στον ύπνο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν γιορτή. Και ήταν μεγάλη γιορτή το Σάββατο στο Ισραήλ. Και αληθεύει αυτό που γράφηκε και υπόθηκε πολλές φορές, ότι εκμεταλλεύτηκαν όπως και 50 χρόνια πίσω στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, ότι ο στρατός κατά 60-70%, ο τακτικός στρατός ήταν σε άδειες.
Ο στρατός ήταν σε άδεια. Τα συστήματα όμως ασφαλείας, τα συστήματα παρακολούθησης, οι μυστικές υπηρεσίες, πώς είναι δυνατόν, και αυτή είναι η μεγάλη απορία της διεθνούς κοινότητας, όχι μόνο εμάς των απλών πολιτών εννοώ, πώς είναι δυνατόν να μην πιάσουν όλες αυτές τις κινήσεις νωρίτερα, πώς είναι δυνατόν να μην καταλάβουν ότι κάτι ετοιμάζεται.
Γι' αυτό ακριβώς όσοι δεν ονόμασαν αυτό που συνέβη την Κυριακή, την 11η Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ, την ονόμασαν Pearl Harbor. Αγνόησαν ή δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τα
σημάδια
που υπήρχαν ακριβώς.
Τι υπήρχε, τι θα μπορούσε να είναι.
Δημοσίευμα, σε Ισραηλινά μέσα, που έλεγε ότι ανέφερε δηλώσεις Αιγυπτίων επισήμων, οι οποίοι επώνυμα είπαν ότι το Ισραήλ ειδοποιήθηκε εδώ και, αρκετούς μήνες και μάλιστα ο Υπουργός Πληροφοριών της Αιγύπτου πληροφόρησε προσωπικά τον Νετανιάχου, ο οποίος το απέρριψε. Βέβαια το γραφείο το πρωθυπουργικό στο Ισραήλ το διέψευσε κατηγορηματικά. Αλλά
δεν θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν, ακριβώς, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θα ήταν μια ήττα. Ακριβώς. Θα ήταν μια ήττα όχι μόνο επειδή τα συστήματα δεν τους έπιασαν, ενώ ο εξοπλισμός, ας πούμε, τεχνικά, αλλά τα συστήματα, οι άνθρωποι που είχαν αυτήν την. Οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις δεν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα δικά τους τα ραντάρ δεν έπιασαν ότι εδώ είναι
Γάζα,
κάτι σοβαρό.
Η Γάζα, που. Δεν νομίζω ότι αν κανένας δεν έχει πάει εκεί για να την δει, έχει αντίληψη περί τίνος πρόκειται. Είναι κυριολεκτικά ένας θύλακας ασφυκτικά κατοικημένος. Έλεγα χθες κάπου σε μια συζήτηση που είχαμε, τι πραγματικά είναι η Γάζα. Η Μητροπολιτική Αθήνα, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά προάστια, χωρίς να πιάσουμε Πειραιά κτλ., είναι περίπου 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Γάζα είναι 340 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ζουν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε αυτό το θύλακα, οτιδήποτε και να συμβεί, οι Ισραηλινοί κάγχαζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι ξέρουμε ακόμη και αν ανοιγοκλείσουν τα μάτια κάποιο τρομοκράτη. Κατέρευσε το αίσθημα ασφάλειας που είχε ο μέσος Ισραηλινός, ναι, και αυτό είναι το χειρότερο, ναι, απ' όλα, ναι, για την επόμενη μέρα στο Ισραήλ. Ό,τι και αν γίνει. Από εκεί και ύστερα. Τι σημαίνει μια χερσαία επιχείρηση? Στο Ισραήλ πλέον, ανέκαθεν αλλά πλέον, είναι πολύ ευαίσθητη στις απώλειες. Δηλαδή δεν είναι η Ισραηλινή κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί εκατόμμες θυμάτων στρατιωτών. Άρα αυτό που θα γίνει είναι να ισοπεδώνει τετράγωνο ο Ισραηλινός στρατός, προσπαθώντας να διαχωρίσει τι. Τους ένοπλους της Χαμάς από τους κατοίκους της Γάζας.
Υπάρχει περίπτωση μέσα από τα τούνελ ή νωρίτερα, τώρα που μιλάμε εμείς, να έχει δοθεί εντολή ώστε ο άμαχος πληθυσμός, οι γυναίκες και τα παιδιά να έχουν αποχωρήσει είτε προς την Αίγυπτο είτε μέσα από τα τούνελ, που μέχρι τώρα θα μας πείτε και τι είναι αυτά τα τούνελ, χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να έχουν φύγει όλοι αυτοί?
Η Αίγυπτος δεν νομίζω ότι. Καταρχάς υπάρχει αναφορά ότι έχουν κλείσει τα σύνορα,
ναι,
στη Ράφα. Η Ράφα είναι το πολύ μικρό κομματάκι, έχει μια πύλη μόνο εισόδου και εξόδου, το πολύ μικρό κομματάκι που η Γάζα στο νότο, γιατί η Γάζα είναι η λωρίδα από βορρά προς νότο με πλάτος περίπου 9 χιλιόμετρα και έχει μήκος επί της ακτής γύρω στα 42-43. Στο νότο έχει ένα πολύ μικρό σύνορο με την Αίγυπτο, το οποίο βάσει τη συνθήκη ειρήνης η οποία υπογράφηκε μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ έχει πολύ συγκεκριμένες χρήσεις και ελέγχεται πολύ σχολαστικά τόσο από τους Αιγύπτους όσο και από τους Ισραηλινούς. Θα μπορούσαν να είχαν ξεφύγει. Να διαφύγει. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
Άρα είναι και πολίτες αθώοι, γυναίκες και παιδιά, μέσα τώρα δηλαδή.
Υπάρχουν και οι αναφορές πάντα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις περί χρήσης ανθρώπινων ασπίδων όπου δεν απομακρύνονται οι άμαχοι.
Γι' αυτό το λόγο.
Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά φοβάμαι ότι συμβαίνει για άλλη μια φορά.
Είναι το πολλές φορές στο παρελθόν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα προστασίας. Ναι. Δυστυχώς, τραγικό, δεν το συζητούμε αυτό. Αλλά δυστυχώς οι ίδιοι δηλαδή τους αντιμετωπίζουν ως ασπίδα. Ένα ακόμα όπλο.
Υπάρχουν, όπως είπα, αυτός ο ιδιαίτερος κόσμος της Γάζας δεν είναι γνωστός στο ευρύτερο κοινό και υπάρχουν ελάχιστες αναφορές. Αλλά από τις αναφορές που έχουμε, είναι γνωστό ότι η Χαμάς, η οποία ανέβηκε στην εξουσία με τη βία, εξελέγει κάποτε το 2006 δημοκρατικά, εντός εισαγωγικών και πάλι, εξεδίωξε την αντίπαλη Φατάχ, η οποία είναι σήμερα
στη δυτική όχθη, σωστά.
Ναι.
Όχι. Ναι, ναι. Ναι.
Και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Γάζα σαν ο απόλυτος κυρίαρχος. Με το πολιτικό κομμάτι σαν κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται κυρίως οικονομικά από το Κατάρ, και με το στρατιωτικό κομμάτι που όλες οι προεκτάσεις του αγγίζουν τώρα της τρομοκρατίας, η οποία ασκείται όχι μόνο προς την πλευρά του Ισραήλ, αλλά και σε οποιαδήποτε αντίπαλη παράταξη εντός Γάζας η οποία εξουδετερώθηκε, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα.
Να ρωτήσω κάτι. Ένα η επίθεση στο μουσικό. Προσπαθώ να καταλάβω τι όπλα έχει η Χαμάς και τι όπλα έχει το Ισραήλ. Και θα μας πείτε.
Ασύγκριτη διαφορά.
Ασύγκριτη. Δεν μπορείς να τα βάλεις σε καμία ζυγαριά. Ωστόσο, μία πρώτη ερώτηση. Είπατε ότι οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν, αυτές οι 5.000, ήταν ψηλοαυτοσχέδιες, σωλήνες, όπου είχαν και.
Ναι, και υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Ο πόλεμος ο οικονομικός, δηλαδή. Το μέσο κόστος μιας τέτοιας ρουκέτας είναι μερικές χιλιάδες. Εγώ θα έλεγα μερικές εκατοντάδες ευρώ. Το μέσο κόστος ενός πυράβλου του αντιεροπορικού συστήματος που έχει το Ισραήλ είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες.
Στο μουσικό φεστιβάλ μπήκανε μέσα και πώς?
Από αέρος.
Από αέρος. Αλεξίπτωτα, τα οποία στην ουσία κάτω ήταν μηχανές. Πώς τα λένε αυτά?
Είναι ένα κύριο μέσο αεραφλητικό. Δηλαδή εδώ πέρα αν πάει κανένας στα βουνά γύρω-γύρω από την, ή στα μικρά αεροδρόμια γύρω-γύρω από την Αττική, θα δει κάθε Σαββατοκύριακο τους αεραφλητές. Είναι αλεξίπτωτα πλαγιάς με μηχανοκίνητα.
Αυτά από κάπου φύγανε.
Αυτά από κάπου κάποια στιγμή εκπαιδεύτηκαν. Γιατί βλέπουμε βίντεο δεκάδων τέτοιων να εκπαιδεύονται σε κάποιο χώρο. Δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό χωρίς να το αντιληφθεί.
Α, μπράβο. Πάμε λοιπόν εκεί. Το ότι υπήρχε η εκπαίδευση, η οποία δεν είναι μέσα σε μία μέρα, έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη εκπαίδευση σε διάρκεια. Και από κάπου όλοι αυτοί έφυγαν, πέταξαν, πήραν αυτά τα. Αλεξίπτωτα αέρος, πώς μου τα είπατε, συγγνώμη.
Αλεξίπτωτα πλαγιάς,
συγγνώμη.
Μηχανοκίνητα.
Από κάπου λοιπόν έφυγαν. Τα ραντάρ εντός και εκτός εισαγωγικών του Ισραήλ δεν τα είδαν αυτά? Δεν τα εντόπισαν ή δεν εντοπίζονται?
Τώρα, για να μπούμε σε τεχνικό επίπεδο, υπάρχει μια διαμάχη στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή στους χώρους που ασχολούμαστε εμείς για το αν μπορεί να επισημανθεί, γιατί ολονών το μυαλό πηγαίνει αν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει σε ένα ελληνικό νησί, αν μπορεί να γίνει στον Εύρο. Και βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλες εμπόλεμες χώρες που λένε «Α, αφού το έκαναν εκεί, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Η απειλή είναι και για μας». Τεχνικά, πιθανότητα δεν ανοιχνεύονται. Αλλά εδώ πέρα συζητάμε για μερικές δεκάδες. Δεν ήταν μια εισβολή η οποία έγινε με χιλιάδες. Άρα ήταν κάτι που παλιά θα λέγαμε σε ένα αντάρτικο μιας άλλης εποχής, χτυπάω και φεύγω. Στην προκειμένη περίπτωση χτύπησαν και έμειναν. Και έμειναν γιατί? Για να δημιουργήσουν αυτή την τεράστια σφαγή. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που προανέφερα, αλλά δεν είναι μόνο δικά μου λόγια, είναι αυτό που είναι ευρύτερα σχεδόν αποδεκτό, ότι η επίθεση ήταν μια πρόκληση για να κινητοποιήσουν μια νέα προσπάθεια αραβικών χωρών να συνασπιστούν αραβικές χώρες εναντίον του Ισραήλ. Πόσο ρεαλιστικό θα ήταν αυτό σήμερα, ότι οι μισές αραβικές χώρες που πολεμούσαν κάποτε εναντίον του Ισραήλ σήμερα έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του.
Πάμε
οι υπόλοιπες ήταν στο κατόφλι.
Άρα αυτή τη στιγμή ποιος ήταν ο στόχος της Χαμάς και αν επετεύχθη?
Αυτό είναι το ερώτημα που ξεκίνησα και δυστυχώς δεν έχω απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή, εάν ο στόχος της Χαμάς ήταν να συνασπίσει ή να διαταράξει καταρχήν την προσέγγιση και άλλων αραβικών χωρών με το Ισραήλ, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι το ισχυρότερο οικονομικά κράτος, το ισχυρότερο πληθυσμιακά, η Αίγυπτος έχει ήδη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή αν μετρήσει κανένας ποιες αραβικές χώρες δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που έχουν μετά από τις περίφημες αυτές συμφωνίες του Αβραάμ με αμερικανική εγγύδα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Η Σαουδική Αραβία ήταν η μόνη που είναι ισχυρή δύναμη που είναι έξω. Και ήταν πολύ κοντά από ό,τι λέγανε οι Αμερικανοί. Για την ακρίβεια, η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Biden, προσπαθεί να το επιτύχει πριν από τις επόμενες εκλογές, γιατί θα ήταν το μεγάλο κατόρθωμα, όπως ήταν και για τους προκατόχους του, οι συνθήκες ειρήνης που υπογράφηκαν στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Άρα, πόσα πολλά πράγματα εξυπηρέτησε αυτή η επίθεση, η οποία διαφορετικά θα τη χαρακτηρίζαμε ένα τυφλό χτύπημα. Μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί αυτή η εκατόμβη. Μιλάμε τώρα, κάθε φορά που μπαίνω στα ειδησιογραφικά πρακτορία και πιστεύω ότι και εσείς κάνετε το ίδιο, βλέπετε τον αριθμό των νεκρών να μεγαλώνει κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το τρομακτικό. Δυστυχώς, εάν το θέμα κλιμακωθεί, και η κλιμάκωση έχει δύο απόψεις, δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να κλιμακωθεί εντός. Δηλαδή, η χερσαία εισβολή στη Γάζα, που δεν μπορεί να τη δει κανένας εύκολα, γιατί η Γάζα δεν είναι, όπως είπα, είναι ένας ασφυκτικά κατοικημένος χώρος. Δηλαδή με το που περνά στα σύνορα, αυτό το φράχτη και ένα χώρο ελέγχου που είχε δημιουργήσει το Ισραήλ πέραν αυτού του φράχτη, πέφτει σε πάνω σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό. Εκεί πέρα δεν μπορεί να μπει οποιαδήποτε δύναμη και να πιστεύει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τρομακτικές απώλειες. Εκτός αν ισοπεδώνει τετράγωνο-τετράγωνο, αυτό που είπε ο προηγουμένος. Η άλλη περίπτωση, και γι' αυτό σπέβδουν οι Αμερικανοί, είναι μήπως γενικευθεί με κάποιο τρόπο η σύγκρουση.
Μήπως γενικευθεί και πάμε λοιπόν μπει μέσα σε αυτό το τραγικό παιχνίδι Λίβανος.
Ο Λίβανος είναι ανίσχυρος.
Και Ιράν.
Η Χεσμπολά είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δεύτερο μέτωπο.
Έχει όπλα.
Είναι πολύ πιο ισχυρή από την Χαμάς. Γιατί η Χεσμπολά, η Χαμάς, έφερνε τα όπλα με κάθε δυνατό τρόπο υπογείως. Μέσα από τα τούνελ, μέσα από ψαροκάικα στις ακτές της Γάζας, και ήταν μηδαμινός ο εξοπλισμός ο οποίος μπορούσε να περάσει. Και ήταν κυρίως οι δύο κατασκευές. Η Χεσμπολά αντίθετα τον εξοπλισμό τον περνάει πάρα πολύ άνετα από τη Συρία, διότι εκεί πέρα στη Συρία έχει δημιουργηθεί μια υποδομή του Ιράν με μια εξαρτητική ταξιαρχία την οποία έχει μετακινήσει εκεί πέρα η Τεχεράνη, η οποία προσγειώνει αεροπλάνα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Άρα έχει τεράστιο οπλισμό και πολύ βαρύτερο και πολύ καλύτερο και... Αλλά αυτό είναι το ένα σενάριο. Τι θα γίνει, που βέβαια το βλέπω σχετικά απίθανο, εάν το Ιράν αποφασίσει αυτό που φοβόμασταν μετά τον πόλεμο του κόλπου, ότι θα αρχίσει να βρέχει πυράβλους στο Ισραήλ. Διότι αυτό θα φέρει αμέσως την αντίδραση του Ισραήλ,
ναι,
την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτός είναι ο λόγος που σπέβδει το αεροπλανοφόρο μαζί με τη συνοδεία του,
ναι,
αυτός είναι ο λόγος που έχουν εμφανιστεί και έχουν ενισχυθεί οι μονάδες που είναι γύρω-γύρω οι αμερικανικές. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουμε σε κάτι που αν κλιμακωθεί...
Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Πάντως μυρίζει, όχι απλώς μυρίζει μπαρούτι,
όχι,
έχει
όχι,
μπαρούτι και φλέγεται. Φλέγεται.
Μέρες, εδώ και πέντε μέρες.
Η Παλαιστίνη κατήγγειλε, έχω δύο απορίες, τα τούνελ, στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, και κάτι άλλο, η Παλαιστίνη κατήγγειλε πριν από λίγο, ότι γίνεται χρήση λευκού φωσφόρου,
ναι, ναι,
απαγορευμένα όπλα. Τι είναι αυτό?
Να ξεκινήσουμε από τα τούνελ. Τα τούνελ ήταν ένας τρόπος εισαγωγής αγαθών καταρχήν. Ήταν κυρίως για λαθρεμπόριο. Αλλά κατέληξαν τελικά, είναι υπόγειες τεστ, οι οποίες κατασκευάστηκαν για να αποφεύγουν τον έλεγχο ανάμεσα στη Γάζα και στην Αίγυπτο. Γιατί όπως προανέφερα, τα σύνορα εκεί πέρα τα ελέγχει όχι μόνο η Αίγυπτος αλλά και το Ισραήλ. Τα επίγεια. Δημιουργήθηκε ένας υπόγειος διάδρομος με εκατοντάδες, ίσως και πάρουν δεκάδες ή εκατοντάδες τούνελ, από τα οποία γινόταν ελαφρή εισαγωγή. Τώρα.
Όλοι οι Γάζα είναι σκαμμένοι.
Ναι.
Από κάτω δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες τούνελ.
Ας προσέξουν όσοι μας ακούνε, κάποια βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν με μαχητές της, με τρομοκράτες, όχι μαχητές, διορθώνω τον εαυτό μου, της Χαμάς, να περνάνε μέσα από τα τούνελ καθοδόν από κάπου σε κάπου. Πολλά από αυτά εδώ πέρα οδηγούν, στο νότο είναι για να περάσουν στην Αίγυπτο. Στο βορρά όμως και στα ανατολικά κυρίως που είναι το Ισραήλ, ήταν τούνελ τα οποία ξεκινούσαν από τον αστικό ιστό της Γάζας και βγάζανε κοντά στα σύνορα, σε αυτό το φράχτη που είχε δημιουργήσει το Ισραήλ. Διότι ενδιάμεσα, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει αυτό που λέγεται No Man's Land, δηλαδή μια ζώνη στην οποία
όποιος μπει,
το Ισραήλ τον πυροβολεί πολύ δεύτερη κουβέντα.
Ναι. Δεν πατάει κανείς. Αυτή είναι η νεκρή ζώνη, δεν επιτρέπεται να περάσει κανείς άνθρωπος, ό,τι και να είναι.
Μια ζώνη μερικών εκατοντάδων μέτρων σε ορισμένες περιοχές είναι πάνω από χιλιόμετρο.
Εκεί κάτω λοιπόν, σε αυτά τα τούνελ, ποιοι είναι, ποιοι ζουν?
Δεν ζουν μόνιμα. Είναι οι δίωδοι, έτσι ώστε να κινείται η Χαμάς.
Στρατιωτικό υλικό, έτσι, τα όπλα, εξοπλισμοί, οποιαδήποτε προμήθεια για το...
Και αν δει κανένας παλαιότερα αλλά και νεότερα βίντεο από τα δεκάδες, εκατοντάδες που μας έχει φιλοδωρήσει η Χαμάς, θα δει τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται οι ρουκέτες. Τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται.
Πώς?
Τον τρόπο με τον οποίο είναι εγκατεστημένες. Είναι σταμένες στο έδαφος και για να αποφύγουν τι? Για να αποφύγουν την επιτήρηση και την αποκάλυψή τους από τα Ισραηλινά μέσα. Τα οποία όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτά που πιστεύαμε. Βέβαια, επί αυτού.
Εδώ είναι.
μήνες μπροστά μας.
Όπως είπατε, έχει πληγεί το γόητρο αυτή τη στιγμή του Ισραήλ, του Νετανιάχου.
Το γόητρο του Ισραήλ, αλλά κυρίως έχει τρωθεί και εκεί θα βασιστεί η όποια απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η αίσθηση
μέσου
Ισραηλινού για το πόσο ασφαλής είναι.
Ασφάλεια.
Ότι ο στρατός δεν μπορεί να μας προστατέψει, οι μυστικές υπηρεσίες απέτυχαν. Άρα, ποια είναι η διέξοδος? Να εξωτερωτερώσουμε. Εγώ άκουγα συνεχώς τις δηλώσεις από τα διάφορα πρακτορία που κυκλοφορούν, τις δηλώσεις Ισραηλινών. Και το είπε και ο Νετανιάχου. Να οριστική λύση στο θέμα της Χαμάς. Ποια είναι η οριστική,
ποια είναι η οριστική λύση?
Να ισοπεδώσουμε τη Γάζα. Αυτός είναι ο φόβος.
Τι είναι ο λευκός φόσφορος που καταγγέλει η Παλαιστίνη?
Ο λευκός φόσφορος είναι ένα πυρομαχικό το οποίο παλαιότερα, μιλάμε, πηγαίνει πίσω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από εκεί ξεκίνησαν οι απαγορεύσεις με βάση συνθήκες οι οποίες έχουν γίνει. Έχει την ιδιότητα κυρίως χρησιμοποιείται σαν φωτιστικό μέσο. Δηλαδή στο πεδίο της μάχης πυρομαχικά λευκού φωσφόρου δημιουργούσαν έντονο φωτισμό έτσι ώστε να μπορείς να επιτηρήσεις τα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τις εκατόμπες των θυμάτων. Αργότερα, επειδή αυτό είχε και μια δευτερογενή χρήση, τι? Να κατακαίει τους ανθρώπους. Χρησιμοποιήθηκε σαν άμεσα πολεμικό μέσο.
Ψεκάζεται. Κάτι περνάει από πάνω και το ρίχνει από απόσταση.
Είναι αμφίβες πυροβολικού, οι οποίες έχουν μια χαρακτηριστική, και το λέω για όσους δούνε τα βιντεάκια, βέβαια είναι όλα από μακριά και δεν δείχνουν τα αποτελέσματα, τα οποία είναι φρικιαστικά. Είναι μια οβίδα η οποία η ρουκέτα η οποία εκτοξεύεται, εκτενώνει την κεφαλή της και μετά είναι ένα είδος σαν πυροτέχνημα το οποίο δεν πηγαίνει όμως προς τα πάνω, πηγαίνει προς το έδαφος. Και με το που φτάσει στο έδαφος θα διακρίνει κανένας ότι σε κάποιο σημείο που αγγίζει μια από αυτές τις γλώσσες φωτιάς δημιουργείται μια μικρή έκρηξη και μετά διαχέεται φωτιά. Σε εκείνο το σημείο ο λευκός φόσφορος καίει ό,τι βρει μπροστά του με θερμοκρασίες οι οποίες είναι αρκετές εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες βαθμών Κελσίου.
Μάλιστα. Τώρα, είμαστε σαν να μετράει ένα ρολόι, ένα παγκόσμιο ρολόι και μετράει αντίστροφα για αυτή την επίθεση, χερσαία επίθεση για την οποία το Ισραήλ έχει πει πάρα πολλές φορές και έχει προειδοποιήσει πολλές φορές. Αυτό εκτιμάται ότι είναι θέμα ωρών, εκτιμάται ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει εντός του 24ωρου, εκτιμάται ότι κάνουν αυτές τις προαναγγελίες, τις προειδοποίησεις από ίσως με την ελπίδα, λέω εγώ, ότι θα δοθεί ένα τέλος πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πια υπόθεση η λυμένη απόφαση και δεν πρόκειται να κάνει κανείς βήμα πίσω?
Ισχύουν όλα τα παραπάνω. Για να ξέρουμε ποια είναι η απάντηση θα πρέπει να βρισκόμασταν στην αίθουσα του συνεδριάσεων του Ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας για να είχαμε ακούσει, για να ακούσουμε τι θα πει ο Νετανιάχου.
Είναι μια απόφαση που θα την πάρει μόνος του.
Την απόφαση την παίρνει τελικά κάποιος. Αλλά προφανώς είναι εισηγήσεις. Δηλαδή, ποια είναι η εισήγηση των στρατιωτικών αυτή τη στιγμή? Εάν οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να προσφέρουν ή οδηγούμαστε, γιατί η Ισραηλινή κυβέρνηση το έσπηξε. Και ο Νετανιάχου προσωπικά, ο οποίος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά τους τελευταίους μήνες.
Ισχύει αυτό, ναι.
Αναδύθηκε και αυτή τη στιγμή στο σωτήρα του έθνους. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Άλλο αν έχει τεράστιες ευθύνες, αν πραγματικά αποδειχθεί ότι ήταν κομμάτι της αδυναμίας που επιδείχθηκε και επέτρεψε στην σφαγή.
Θα επιμείνω στο ερώτημα. Την απόφαση θα την πάρει μόνο ο Νετανιάχου και η στρατιωτική του σύμβουλη ή θα μπουν και άλλες χώρες μέσα? Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που μίλησε για απόλυτο κακό, οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλησαν, στέλνεται εκεί το αεροπλανοφόρο και όλα αυτά. Είναι μια κοινή απόφαση, απλώς κάποιος θα το πει.
Κοινή απόφαση δεν θα μπορούσε να είναι, αλλά υπάρχει η απόφαση, υπάρχει και η ανοχή. Αυτό που έχει συμβεί κάποιες φορές στο παρελθόν με το Ισραήλ είναι, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σε μια δυνητική ενέργεια, αν και δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτό που υποτίθεται ότι, ή μάλλον δυνητικά μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, είχαμε δύο φορές εισβολή των Ισραηλινών από τα υψίπεδα του Γκολάν, που είναι ουσιαστικά η από εδώ πλευρά της κατεχόμενης Συρίας στο βόρειο Ισραήλ και του Λιβάνου, έτσι. Είχαμε εισβολή στο Λίβανο, είχαμε εισβολή και στη Συρία. Είχαμε βομβαρδισμούς στη Συρία, αλλά η κλίμακα εκεί, οι δύο μεγάλοι πόλεμοι που έγιναν μέσα στη δεκαετία, στα προηγούμενα 10-12 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί. Λένε ότι προετοιμάζουν, γιατί πολλές φορές είναι να φωνάξεις πάρα πολύ τις απειλές, έτσι ώστε να σε πάρουν σε σοβαρά. Πάντως, η απάντηση στο ερώτημα είναι η εξής. Την απόφαση θα την πάρει το Ισραήλ. Το αν θα το εκτελέσει με ή χωρίς την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως προανέφερα, έχει συμβεί στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αφήνουν ένα χρονικό διάστημα ανοχής και μετά να έρχονται και να επιβάλλουν ή να απαιτούν να σταματήσει η επιχείρηση. Αλλά έχει ήδη εξελιχθεί μέχρι ενός σημείου και η κλιμάκωση από εκεί και ύστερα είναι θέμα μιας δεύτερης, μιας τρίτης απόφασης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη.
Να είστε καλά. Ας ευχηθούμε ότι πραγματικά δεν θα ζήσουμε τις χειρότερες στιγμές. Πιστεύουμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν οι χειρότερες στιγμές της. Είναι βέβαια, εξακολουθεί να είναι στην Ευρώπη, αλλά δεν θα ζήσουμε τις χειρότερες στιγμές σε μια άλλη περιοχή που είναι πολύ πολύ κοντά μας και μας επηρεάζει άμεσα.
Θα κλείσω τη συζήτηση έτσι όπως άνοιξα την εκπομπή. Πολύ φοβούμαι ότι θα περάσουν οι μέρες. Εδώ θα έχουμε ένα δράμα, μια τραγωδία. Και για τις δύο πλευρές επιμένω ότι οι άνθρωποι στη Γάζα δεν είναι μόνο τρομοκράτες ή μαχητές. Είναι και οι άνθρωποι, οι γυναίκες και παιδιά, άμαχος πληθυσμός, επίσης οικογένειες. Ότι θα περάσουν οι μέρες και θα αρχίσει σιγά η είδηση να παίζει Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, Έκτη, θα εξαφανιστεί. Όπως συμβαίνει τώρα με την Ουκρανία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που μένεται και εμείς ούτε καν τις περισσότερες πληροφορές. Όχι αδίκως, είχαμε τις πλημμύρες, είχαμε τις καταστροφές, είχαμε τις πυρκαγιές, είχαμε τόσα σοβαρά επίσης θέματα να διαχειριστούμε. Το έχουμε αφήσει πίσω. Όταν την ίδια ώρα σκοτώνονται άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη.
Να είστε καλά.
Φέδων Καραϊωσήφιδης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, αεροναυπηγός, αναλυτής, στρατιωτικός, νομίζω όλες τις ιδιότητές του χρησιμοποίησαμε σήμερα. Αξιοποιήσαμε μάλλον σήμερα για να είμαι σωστή. Μικρή, πολύ μικρή ανάσα, Νίκο Σιπλάκη στη ρυθμιστή. Έχω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την κατανόηση.
Από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω και να σου πω σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω δεν ξέρω ποιον παλεύω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δύο φορές για να.
Λοιπόν, ένα τελευταίο είναι στο στούντιο μαζί μου και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ο Γιώργος Κουβαράς, κύριε Ζηκύρη, ο οποίος έχει αναλάβει το βράδυ άλλο ένα debate. Πού να το ξέρεις.
Δική μου χαρά, δική μου χαρά να είμαι μαζί σου.
Πού να το ξέρεις εντωμεταξύ, τόσες εκλογικές. Έτσι, πώς να μετρήσεις, Γιώργο, πραγματικά, πόσα debate έχεις κάνει.
Πραγματικά, όχι, ξέρεις, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι έχουμε ζήσει το τελευταίο εξάμηνο εκλογικά, φτάνει πια. Εντάξει, δηλαδή να ψηφίσουμε και αυτή την Κυριακή και να κάνουμε ένα διάλειμμα, παιδιά.
Λίγων μηνών όμως, γιατί έχονται ευρωεκλογές. Θα μου πεις, ναι. Δεν είναι
εντάξει,
το ίδιο,
το Μάιο,
αλλά εντάξει.
Μέχρι το Μάιο έχουμε καιρό.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα σημερινά.
Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα θα έχουμε, πιστεύω, ένα ωραίο debate, γιατί θα είναι πολύ χαλαρό. Εσύ είχες έρθει πέρσι σε αυτή την εκπομπή που κάναμε την
πολύ αυστηρό πλαίσιο. Κοιταζόμασταν στα μάτια και δεν μπορούσαμε
ήταν
να
πολύ
κάνουμε
αυστηρό,
τίποτα.
Αυτό σου λέω.
Όχι. Στο μεταξύ, στα μικρά debate
στα μικρά που
διοργάνωνες.
Που είχαμε.
Είχαμε πόσα. Μία ερώτηση, άλλη μία να κάνουμε.
Κοίταξε, τώρα ακόμα χειρότερο θα είναι σε αυτό για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί έχουμε βάλει λίγες follow-ups εμάς από μία ο καθένας. Μόνο, να σου πω γιατί όμως. Για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν αυτοί μεταξύ τους πολύ διάλογο.
Εξαιρετικό.
Ναι, δηλαδή θα ρωτήσει ο ένας τον άλλον τρεις φορές και έχει ο καθένας πέντε φορές το δικαίωμα να σηκώσει το χεράκι του και να πάρει το λόγο ή να κάνει ένα σχόλιο 1,5 λεπτού. Δηλαδή, λες εσύ κάτι, δεν μ' αρέσει,
ναι.
Σηκώνω εγώ το χέρι μου και σου τη λέω.
Ωραία.
Με άλλα λόγια.
Ωραία.
Αυτό, ο στόχος είναι δηλαδή να γίνει ένας διάλογος πολύ μεταξύ τους.
Και επιτέλους να ακούσουμε και τα επιχειρήματα, έτσι.
Ακριβώς.
Τις θεματικές που τις επέλεξε, Γιώργο.
Τις επιλέξαμε μαζί τους. Δηλαδή, mm-hmm. είχαμε εμείς κάποιες ιδέες και είχαν και αυτοί κάποιες και συμφωνήσαμε. Είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα, ξέρεις, και αυτοδιοικητικού χαρακτήρα οι θεματικές. Είναι η καθημερινότητα, η λειτουργία της πόλης, ας πούμε, η ασφάλεια, ο πολιτισμός, οι υποδομές, η κλιματική αλλαγή. Κάτι ξεχνάω τώρα.
Να,
αλλά
είναι
δεν το έχω το χαρτί μπροστά μου.
Εγώ,
είναι 6 συν 1. Που είναι η ελεύθερη η ενότητα στο τέλος, που φαντάζομαι θα γίνει πιο πολιτική συζήτηση.
Και πολιτισμός. Μου αρέσει
Μπράβο,
που έχετε μέσα και το πολιτισμό,
ναι, και
κοινωνική
πολιτισμό.
Πολιτική, ναι. Υποδομές, ανάπτυξη έχω μπροστά, γιατί ομολογώ δεν τα θυμάμαι κι
ναι.
εγώ. Δεν θα είσαι μόνος σου, θα πλαισιώνεσαι από.
Θα είναι μαζί μου η Λίδα Μπόλα, η υπεύθυνη του πολιτικού μας ρεπορτάζ, και ο Μάκης Προβατάς. Και νομίζω θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Εμείς το περιμένουμε σαν ένα ευχάριστο γεγονός και νομίζω και αυτοί έτσι το βλέπουν. Δεν είναι το σφιχτό πλαίσιο και το άγχος του debate των εθνικών εκλογών, όπως ναι. και να το κάνεις. Ναι. Τώρα η αυτοδιοίκηση, η πόλη, δεν λέω εκλογές είναι και αυτές, αυτοί έχουν το άγχος τους προφανώς για την εκλογή τους, αλλά νομίζω ότι θα κάνουμε μια χαλαρή ωραία συζήτηση.
Στα debate, ποιος είναι ο φόβος, όχι του δημοσιογράφου, του πολιτικού, μην γίνει το λάθος.
Ναι, μην μπει κάτι το οποίο θα παρεξηγηθεί, μήπως κάνει ένα λάθος σοβαρό, μήπως. Πώς να σου πω, χάσει τις εντυπώσεις. Γιατί τελικά είναι εντυπώσεις περισσότερο η ναι. τηλεόραση, το ξέρεις.
Ναι.
Δεν
είναι
μένει κανείς στις λεπτομέρειες τώρα, μένει στη γενικότερη παρουσία.
Είναι και η γλώσσα του σώματος. Εσύ
Ακριβώς.
που έχεις κάνει τόσο που μπορείς να παρατηρήσεις, μπορείς να καταλάβεις ποιος. Ανεξαρτήτως, άσε τη σημερινή, έτσι, το σημερινό βράδυ. Η εμπειρία σου μέχρι τώρα, ποιος ζορίζεται, ποιος δυσκολεύτηκε, ποιος δυσκολεύεται.
Βέβαια.
Εσύ μπορείς να το καταλάβεις.
Ναι, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Η τηλεόραση το ξέρεις εσύ, γιατί κάνεις και εσύ τηλεόραση τόσα χρόνια. Είναι καθρέφτης. Δεν κρύβεσαι εύκολα. Δεν κρύβεσαι εύκολα. Δηλαδή, φαίνεται από τη διάθεσή σου μέχρι το άγχος σου, τα. Πώς να σου πω, πράγματα που μπορεί εσύ να μην τα καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, οι τηλεθεατές τα καταλαβαίνουν. Οι δε δικοί σου άνθρωποι, δεν ξέρω αν εσένα σου συμβαίνει, εμένα μου στέλνουν, ας πούμε, πολύ συχνά η γυναίκα μου, η κόρη μου, τι έχεις πάθει και φαίνεσαι έτσι σήμερα. Και ξέρεις, δηλαδή, είναι φανερό στον τρόπο που εκφράζεσαι. Πώς νιώθεις.
Ναι,
και αυτό μετράει πολύ στον κόσμο για τους πολιτικούς.
Ένας μικρός εκνευρισμός της στιγμής που κάτι έχει γίνει, δεν έχει να κάνει με τους συνομιλητές, κάτι ενδεχομένως. Εμένα ξέρεις τι μου γράφουν εκεί, τι μου στέλνουν. Το μαλλί σου σήμερα δεν είναι ωραίο.
Καλά, αυτά είναι πιο σοβαρά θέματα, το καταλαβαίνω. Και πολύ σωστά επικεντρώνουν εκεί.
Το ζακάκι είναι φαρδί.
Συμφωνώ.
Να έχεις τρελαθεί εσύ, να έχεις διαβάσει, να έχεις μελετήσει για το πώς θα πας με συζήτηση και να σου λένε, εντάξει, η πλήρη ζωπαίδωση. Τραγικό. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει ξεκαθάρισμα εξαίσθηση στο σπίτι. Όταν
ναι.
έχει αγώνες και τέτοια ποδόσφαιρα που δεν έχω, δεν
ναι.
νοκ-νοκ το κεφάλι, ναι. Συνήθως καταλαμβάνω τις μεγάλες τηλεοράσεις. Λέω σήμερα, κλείστε το, έχω κουβαρά.
Άρα σήμερα έχεις κουβαρά.
Λες
κουβαρά.
Έχω κουβαρά.
Έχω κουβαρά.
Σήμερα δεν έχω debate, έχω κουβαρά. Σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο κανονικά στις 12 το μεσημέρι, όπως μας έχετε συνηθίσει. Γεια χαρά σε όλους.
that we've been through. Still believe in magic. Yes, I.